subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Subax 4 bisha Agoostana waa 30 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena muujadaha gaagaaban ee 1.25 mitirban iyo bogga VOA Somali.com idaacadda saakana waxaa idin la socodsiin doona anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
ee Soomaali markuu ugu horeeyay wuxuu soo baxay sharci badada Soomaaliya 1990kii saqlaalka koor uu soo baxay tabacdi lixdan lixdiba wax laga bedelay kaas 70 wax laga bedelay ugu dambeyntii asagii dhamaado waxa la tuuray 1988kii baa la tuuray oo sharci cusub soo baxay oo la yiraahdo sharciga lambarshan
kaas waxa uu ahaa admiraal Faarax Qare oo kamid ah ergada ka qayb galaysa shirka dib u eegida iyo saxidda sharciyada badaha Soomaaliya ee ka soconaya dalka Djibouti.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan
lacag adigu aadan lahayn oo aadan daabacan oo dollar haday tahay iyo haday Kenya shilinkeeda tahay iyo haday Greece Ethiopia tahay midna dalka ma anfacayo. Waliba dadka ugu dhibaatada ugu badan soo gaarisa waxa weeye dadkan danyarta ah.
Dr. Cali Ciise Cabdi ayuu kaasi ahaa oo falanqeynaya heerka dhaqaalaha Soomaaliya ee haatan iyo saameynta ee reebi karta lacagta shilinka Soomaaliga ee sii dhamaanaysa.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kuriga Waqooyi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay gantaal ay Isniintii dulmar siisay hawada dalka Japan, iyada oo sheegtay in ay uga jawaabaysay dhoola tuska military ee ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee dhawaan sameeyeen. Wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyay KCNA ayaa ka soo xigatay hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un in gantaalka ay rideen uu ahaa mid ay dhab ka ahayd iyo sidoo kale tallaabo ay militariga Kuuriyada Waqooyi ay u qaadeen howlgalka badda Pacific-ga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii ku hanjabay in ay miiska u saaran yihiin dhammaan ikhtiyaarada ku aadan jawaabta uu Mareykanka ka bixin doono gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi ka dul riday dalka Japan. Safiiradda Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa kulan aanan caadi ahayn oo ay shalay galinkii dambe golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen arrinta Kuuriyada Waqooyi ka sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ku xadgudubtay dhammaan qaraarada qaramada midoobay.
Qorrax ayaa markii ugu horeysay u soo baxday magaalada Houston ee gobolka Texas tan iyo markii ay garaacday duufaantii Harvey jimcihii la soo dhaafay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii waxa uu booqday maalinkii shalay ahayd magaalada Corpus Christi oo ah meelaha sida aadka u dhirbaaxday duufaanta gobolkaasi Texas, halkaasi uu ka jeediyay madaxweyne Trump ballanqaad uu sheegay in maamulkiisa uusan si aan horey loo arag uga jawaabi doono masiibadan. Dhinaca kale, Bando ayaa habeenimadii talaadadii xalay ahayd lagu soo rogay magaalada Houston kadib markii dhowr meel oo magaaladaasi ka mid a la bililaqaystay, halka meelaha qaarkoodna ay burcad hubaysani dhac ka geysteen. Roobabkan ayaa la filayaa in ay ka sii da'aan toddobaadkan halkaasi, taasoo sii kordhin karta fatahaadaha ka jira gobolkaasi.
Warkaasina dhageystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Subax wanaagsan. Shirka dib u eegida iyo saxidda sharciga badaha Soomaaliya ee Djibouti ka socda ayaa hadda galay gabagabadii iyadoo si xoog leh looga dooday nidaamka dejinta sharcigaasi iyo dhaqangalkiisa. Admiraal Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamadii badda ee Soomaaliya, haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliya, ayaa wariyaheenna Djibouti Ramadaan Muuse uga waramay sharcigan dib u eegista badda ee Soomaaliya.
Arrintaas muddo ay socotay welina waa la wadaa daraasadeedii. Haajir Soomaaliya hadda wax badan isbeddel ku jira, dowlada goboleed ayaa jira, awoodo cusub soo baxay, badduna waa iska weyn tahay, dhibaatooyin badan oo jiraan marka in sharci loo raadsho ayaa muddo balowday hasiye shahaada sharci waa hayna hada sharci laana ma hayso laakin in sharciga la sii qurxiyo oo xaalada jirta lala socodsiiyo diraasadeedii lagu jiraa hadda
Soomaaliya sharciyana dib u eegaysan wax ka bedel doon sanad ku samaysan goorma la dejiyay sharciga
in sharci badad anaga hadda waa noo jooga horta sideedaba sharciga
kii hore Soomaaliya ugu yaala sharcigaas
sharciga Soomaaliya markuu ugu horeeyay wuxuu soo baxay sharci badad Soomaaliya 1990kii istiqlaalka koor uu soo baxay tabacdi 66 wax laga bedelay kaas 70 wax laga bedelay ugu dambeyntii asagii dhamaaba waxaa la tuuray 1988-99 baaba la tuuray oo sharci cusub soo baxay oo la yiraahdo sharciga lambarshan oo soo baxay 2 January 1989 sharcigaas si rasmi ah ayaa hadda noogu yaala
oo waqtigii baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyay halka
dawladdii hore ee kacaanka ayaa qortay sharcigaas far Soomaaliga oo lagu qoray wali ingiriiska looma tarjumin laakiin waa sharci rasmi ah markii dawladda Soomaaliyeed hadda soo noolaatay ay aragtana mar kale ayaa la sii xoojiyo la aqbalay marka sidaas sharcigaas waa noo jira
laakiin amiraal sharciga 88 la dejiyay 88kiina baarlamaanka Soomaaliyeed u baasgariyay miyuu yahay mid ka tarjumi kara xaqiiqada maanta jirta ee Soomaaliya
way arintaas oo daraasadii ku jirtaa daraasadii ku jirtaan tanaba kamida wali inuu ka turjumaa inuu ka turjumaa kan daraasadii aad socota sharciga hadda markii wax aqoonyahan ku arkana oo wax ka yiraahna shacabweynaha in loo dhageystay arinta dalku hadda maanta waa ogtiin oo badayna waa weyn tahay Soomaaliyo dhan iyo dowlad goboleed oo dhan ay wada maraysa kulli wada eegin laga talagalshay naqanaysa arintu waa arin maaragtay yani iska noo socdoonta insha Allah waana gaari doona hadda laakiin problem weynun xagga sharci ka sheegano saakana ma hayo laakiin wadadii aan ku soconaa qurxinta
waayahay wadadii qurxinta aad ku socotaan sidaad in ka sanqadhisay kalumeysiga sharci darada iyo qashinkii lagu daadinay xeebaha Soomaaliya maxay ka taraysaa sharci la qurxiyay
horta sharcigan asaga ah horta mid kalumeysi ah jiro gaar ah oo dalka u yaala jiro subax labaad ee subax bishii 19 November 1992 soo baxay sharcigaas waa sheega kan kale waa sheega kulli shuruucda dalka waxay tilmaamaysaa awoodan u leenahay inaan anagu ka talino khayraadkeena isticmaalno ama cidii aanu anfasax siino ay ka faa'iideysato
dimaleedihiin awooda
awoodaas waa ku soconaada ciidan badan dhisi doona insha Allah iyo waxyaabo badan dadaalkaas waa galay waliba anagu taliya ciidan badan mudaha ilaa 8 iyo 2 taliya ciidan noqday waan ognahay waxaan ahaa jirna waa ognahay laakiin hadda kolba meesha aad joogtaa tallaabta laga qaadaa waxaana loo socdaa adigu inaad maaratay hawshaada aad guulka gaarto rajadaas waan haysaa sharcigan laakiin waa asaaskii dowladdu iyo dalku dhanba ku shaqeynayaa weey
laakiin waxa tiin uu rajo ku noole wali tamar ma haysan iyo awood
haye rajada rajada waxba noola jira aad iyo aad sharcigan waan degsan yahay nidaamkiina waa degsan yahay hay'adihii hawsha qabalay waa jiraan qalabkii aad moodaa xoogaa iyo maalgelinta meelaha qaarkood inay naga dhiman tahay laakiin niman bilaash iyo wax ku dhowmanihin dowladda Soomaaliya nabadeeda ay wadada wadadina waa ku soconaa waana gaari doonaa wax naga dhiman insha Allah sidaasaan qabnaa
kaasina waxa uu ahaa admiraal Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo dalka Jabuuti ugu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhowrkii cishe la soo dhaafay aan ku celiyay halkaasii dhageystayaal waa dhowrkii sano la soo dhaafay ee dalka Soomaaliya burburka uu soo gaaray ayaa waxa si lumay qiimaha shilinka Soomaaliga ee wadanka waxaana bilihii la soo dhaafay laga diiday lacagta shilinka Soomaaliga gobollo kamid kuwa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haddaba lacagta sii duugoobaysa dhaqaalaha aanan iskaabi karin iyo maciishada sicir bararka saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa nolosha dadka danyarta ah maxaase lagu tilmaami karaa heerka dhaqaale ee soomaaliya xilligan iyadoo federaal la sii gudagalay maamulo ah su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa aan weydiiyey doctor Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa macadka Geeska Afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Dhaqaalaha Soomaaliya saad ka warrabtaan waxaa lagu tilmaamaa dalalka adduunka ugu tamarta yar dhaqaalihiisu asbaabtoo fara badan oo xasilooni la-aanta xagga nabadgelyada abaaro soo noqnoqonaya oo hadda sanadkan u dambeeyey dhibaatooyin badan oo baahsan waqooyi koonfur bari galbeed Soomaaliya ku baahay wuxuunaan oran karaa ummaddu waa iska nooshahay wax quli aan isleeyahay waa ku badbaadaa waxaa weeye dayasfarada faraha badan ee dadkooda in mujaahada dhowr iyo labaatan sano quudaysay ama wax mucaawanaa u geysanaysay qodobka labaad ee xoogaa mucaawanada dadka adduunku ay bixiyaan hadday humanitarian tahay mid dadka dhibaatooyinka soo jiraanka ah wax ka saaraysa wax badan oo hadda horumar dhaqaale oo international community ugu ama dalalkan adduunka kobcaya wax taraa soomaaliya ay soo gaarsiiyeen aan ugu muuqda maogi waxa ay keenaana wuxuu ku baxaa uun iyaga iyo shaqaalahooda iyo consultantskooda iyo waxay la yimaadaan marka waa waqtiga adag baa soomaaliya ku jirta raxmada ilaahayna lagama qanco ee haddii dalalka marka hore raxmaad iyo nabad la helo kabacdi wuxuun horumar ummaddu iyadu isku tashanayso ay dalkeeda gashato ugu horeyso maamulka dhaqaalaha oo la tooshinayo waxaan isleeyahay lama rajin beeli karo waxyaaba badan oo inta dhaamayna yimaadeena waa suuraka
waa gartay dhinaca marka la fiiriyo doctor lacagaha soomaaliya lacagta soomaaliya muddooyinkan dambe dadku aad ayay uga diiranayaan gobolada qaarkood buuq fara badan ayaa ka taagnaa sicir barar ayay taasi keentay gobolada qaar waa laga diiday marka dhaqaalaha saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa sicir bararka yaraanshiyaha sii dhamaanshiyaha lacagta soomaaliga
waxaan odhan karaa waxyaabaha ayandarada waxaa weeye dal lixdan sano hor ahaa dhibaatooyin badan oo hadda askii ka dhacay dalalkan COVID-19 ka dambeysay waxaa abuurmay lacagtii soomaalidu inay noqotay mid war waliba intuu qof mashiin dhigto hadday tahay maal qabeeno iyo hadday tahay maamuladan gobolada qaarkood faraha lagu fiiqayo waa wax lala yaabo weeye inay dowlad soomaaliyeed oo ku dhiirata inay xal u raadiso arrinta tan in la helo lacag adigu aadan lahayn oo aadan daabacan oo dollar hadday tahay iyo hadday kenya shilinkeeda tahay iyo hadday geri ethoobiya tahay midna dalkan ma anfacay weliba dadka ugu dhibaatada ugu badan isoo gaarisaa waxaa weeye dadkan danyataa ee aan baanakana la mucaamalin waxaan la yidhaahdo saad iyo telecommunication manigan aanay soo gaarin marka waxaan odhan karaa sida dhaqaalahooda loo kordhiyo waa in la helaa lacag qiimaheeda ummaduna ay ogoshahay siyaasiyiintu aynay u isticmaalayn waxaan danahooda un gaarka u ah dalka iyo dadkana loogu faa'iideeyo lasoo celiyo qalankan lacagtiisa dhibaatooyinka taasu ay keenaysaa waxaa weeye haddii aan maamul suuban oo wanaagsan oo laysla qaatay waqooyi iyo koonfur iyo soomaaliya oo dhammi oo aan la ogolaan lacagta tada inay tahay mid iyadatan inoogu wada jirta waxaan odhan karaa de waxaa ku filan gobol iyo laba yidhaahda annaga naafici mayso haddaan antana loo yeelin taa loo yeelin marka waa in la helaa commitment ama garashadii inay dadku iyo dalkoo dhan u fiican tahay waqtiga ay munaasibka tahayna dowladdu ay ku biirataa sidii loo maamuli lahaa sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha hortaagan ee caqabadaha ugu taagan haddii lacagtanu maaha waraaqdii layska daabacan jiray lacagta kuusoo joogsanaya haddii la sameynayo kharash badan bay u baahan
tahay
malaayiin dollar bay u baahan tahay konton lixdan ayaa lagu qiyaasaa stadiska hadda meelaha laga sheegayo ka yarna in lagu suurageliyaa waa wax macquula marka haddaan kusoo noqdo jawaabta oo koobani waxaa weeye lacag waa loo baahan yahay laakiin dariiqii loo mari lahaa iyo kudhici iyo kudhiiradkii ummad way u baahnaayd labadaba wada sugaya wana loo baahay.
Waa tahay su'aashay ugu dambeysa hadaan bal si kooban ku weydiyo maamulka federaal ayaa sanadahan dambe Soomaaliya ka hirgalay een marka la eego een magaalo madaxyada ayaa la sheegay maamul goboleedyada ay ka dhisan yihiin in dhaqaalaha iyo ilaha dakhliga wax soo saarka gobolada ay ku egyihiin degmooyinka kala tan ay isku baahin een hanaankii haday noqoto dhaqaalaha iyo habka federaalka ahba marka bal waxa dhiga warantaa taa laftirkeeda sidee saameyn ugu yeelan kartaa dadka danyarta ah noloshooda iyo dhaqaalahooda
salaam waxa weeye ayaan dadada aan leeyahay waa laga bogsan karaa waxa weeye federaalka Soomaaliya waa inta badan hadal aflaga yiri weeye laakiin wax ficil oo lagu dhaqmo oo ummadda wuxuu soo kordhiya ilaa hadda lama suuragelin kow constitution-ku inuu qeyxo sida arrimaha laysula qaadanayo federaalka loogu dhaqmay oo aanay gobolladuna siday doonaan uga fikir ahayn dowladda dhexana siday doonaan uga fikir ahayn federalism haddii lagu dhaqmayo ama maamul wadaagba lagu dhaqmayo haddaan ilmada soomaalida ee haboon isku dayo waxa weeye in laysla qaataa wax ummadoo dhan anfacaya dowladda dhexana ay ku dhaqmi karayso gobolladuna la ogol yihiin oo hadday tahay awoodda dhaqaalaha maamulka hadday tahay cadaalad hadday tahay ciidan qaran oo la dhisayo waxaas oo dhan waa in fikir midaysan lagu dhaqaa laguna keenaa maamulka waa in laga daadejiyaa magaalo madaxyada gobolladan la sheegayo waa in degmooyinkii la gaadhsiiyaa waxay leeyihiin xuquuq ay tacliin iyo caafimaad iyo biyo iyo noloshoodii oo dhammi aan cidina hadda u agarbaxayn
Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa macadka Geeska Afrika ee cilmi baarista dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington khadka telefoonka igu waramay.
waxa wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA Washington gobolka Minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka waxa maamulka gobolka iyo kuwa magaalooyinka ay ku dadaalaan sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadda shaqaalaha caawiya dadka soo galootiga ah oo ay ku jiraan Soomaalida wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo dhawaan howlo shaqo u tagay gobolka Minnesota ayaa warbixintan noo diyaariyay
xarun aad u qorxoon oo ku dhex taalo meel shirarka loogu talagalay oo ku taala Dakota County oo qayb ka ah deegaanada Minnesota oo isugu jirta labada magaalo ee mataanaha ah Minneapolis iyo St. Paul qayb ka mid ah iyo deegaanada miyiga magaalooyinkaas ah ayaa waxaa ka socday shir howl wadeenada deegaankaas ee soo galootiga u adeega loogu sharaxayo taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida ah si uu isfahan u dhexmaro qofka baahida qaba iyo kan u shaqeynaya waxaa hortaagnayd gabar Soomaaliyeed oo sawirro maqal iyo muuqaal iyo sharaxaadba la wadaagaysay howlwadeenada gobolkaas ee subaxnimadaas u soo xaadiray inay aqoon ku saabsan Soomaalida Mareykanka ku cusub cidda ay yihiin iyo hab dhaqankoodaba kororsadaan haddaba dadkii ka soo qayb galay sidee ayay uga faa'iidaysteen kulankan dir heer waxa ay ka mid tahay dadkii u soo xaadiray aqoon kororsigan sida ay v o eda la wadaagtayna waxa ay madax u tahay shaqaalaha la shaqeeya dadka curyaanka ah jir iyo maskaxba ha ahaadeene
I really was inspired when she said that when we don't help them we're basically putting them back in that place and saying
aniga waxa ay dhiirigeliyay markii ay tiri markii aanan caawinin waxa aan sameynayno waxa ay tahay waxaan xusuusinaynaa fursadii ay dhumiyeen aniga oo isla markaasina ku leh fursad dambe ma helaysaan ma ogtahay waxaan u malaynaynaa in midaasi ay itaabatay
hadalka dirheer waxa uu daba joogay mar ay fartuun cunni ka jawaabaysay su'aal laga weydiiyey sax ahaanshaha in waraaqaha loo buuxiyo hooyooyinka caawimaadda u baahan halkii lala fadhiisan lahaa oo lagu dhihi lahaa aan isla buuxinno si ay mustaqbalka dhow iyagu u buuxsadaan jawaabta fartuun cilmi welina waxa ay ahayd in ay taasi soo xusuusin doonto hooyooyinkaas waqtigii xilyaha qaxootiga iyo qaxa uga dhumay qalbi jabna ay ku noqon doonto balse loo baahan yahay in waqti la siiyo inta ay ka baranayaan aas-aaska luqadda Ingiriiska laguna dhibin in waraaqaha lala buuxsho ilaa isna dugaawa oo ah kalkaaliye caafimaad waxa uu u dhashay dalka Kenya waxaana uu ka mid ahaa dadkii loo soo diray inuu wax ka soo kororsado casharada ururka Isroon uu bixinayay waxa uu ila qaybsaday dareenkiisa.
Since I would say maybe I know a little bit of the Somali people, I came from Isili, I lived in Isili in 92, you know,
madama aan islihii karo malaha waxbaad ka taqaana soomaalida waxaan ka imaaday islii waxaan islii ku noolaa 2019 waxaan la soo noolaa dad soomaaliyeed waxaanan sidoo kale saaxiibo ku lahaa halkan Minneapolis sidaasi daraaddeedna waxaan wax yar ka fahansanaa sida ay wax u socdaan waxaanu wadaagnaa halganka marka aad timaado Mareykanka waa arrin wanaagsan inaan ogaaday inay arrimahaasi wax ka qabanayaan gaar ahaan dhanka caafimaadka.
Xirfadleydii shirkan ka soo qayb gashay ee howlwadeenada ka ahaa gobolka Minnesota waxaa ka mid ahaa Soomaali oo mid ka mid ahi ay iyada oo aad u yar dalkan Mareykanka timid wax ku baratay shaqana ka bilowday Saamiye Cismaan waxa ay tiri.
Aniga dadkii cusuban inta ku soo qoraan ahayd San Diego 92 yaa inta imaaday, but I am also interested sidaan dadkeena u caawin karno dadka cusub waliba I'm concentrated on dadka cusub.
Marka la waatan Saamiye Cismaan oo ila wadaagaysa sababta ay halkan u timid.
Waxaan u imaaday Somali training iyo dadkeena sidaan u caawin karno more. And state ka wuxuu ka qaban karo the new refugee, iyo just how to better our women and our kids and just the Somali community period about.
Sidoo kale waxaa goobjoog ahaa howlwadeenada Dakota County oo ururka Isroon wada shaqeyn leeyihiin Ivan Hanisbeter waa isku dabaridaha adeega bulshada ee Dakota County waxaana uu ka hadlayaa ulajeedada ay shaqaaluhu uga soo qayb galeen kulankan.
So the intention was to give an opportunity for folks that work at the county or in the broader community to learn more.
Ujeedadu waxa ay ahayd in fursad la siiyo dadka u shaqeeya deegaanka iyo guud ahaanba bulshada si ay wax badan uga bartaan dhaqanka Soomaalida isla markaana ay xirfadahooda dib ugu la noqdaan ayna u noqdaan howlwadeenno wanaagsan oo u shaqeeya Soomaalida.
Madaxa ururka Isroon Fartuun Cilmi Weli oo isla markaana casharka bixinaysay ayaan weydiiyey in ka qaybgalayaashi ay ka faa'iideysteen casharkii ay bixisay iyo in kale.
Horta guul weyn aan ka gaarnay, 190 qof ay imaatay meesha. Markii tababarkii dhamaadeena waxay u diibnay warqad lagu ogaanayo ra'yigooda. Marka isla markii 3 saac ka badi way noo yimaadeen warqadiina loo soo diray. 190 waxay dhaheen waan ku faraxsanahay inaan tababarkan masnay. 190 waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan tababar kale nala sii siiyo si aan community-ga aan u barano xuquuqdooda iyo dhaqankooda iyo aan
kulankani waxa uu ahaa mid tusaalayaal la taaban karo bixinayo si qoto dheerna loo sharaxay dhaqanka meelaha Soomaalida Mareykanka ku cusub iyo dadka u adeegay ay isku maandhaafsan yihiin dadka Mareykanka iyo ajaanibta kale haba joogtay waxaa ka abaal sheegtay Soomaalidii halkaas ka soo qayb gashay iyo Afrikaankii kalaba.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo la socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington, bal markana dhinacii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio ugu helinaya ayaa warqadihiisa dhawaantaanba isku soo duwanaya.
Mahadsanid Zahra. Kusoo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Hal maalin ayaa ka harsan inuu soo xirmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub iyadoo kooxahana ay doonayaan waa kooxaha kubadda cagta in ay keenaan ciyaaryahanada ay doonayaan. Kooxda kubadda cagta Monaco ee dalka Faransiiska waxa ay soo iibsatay weeraryahankii kooxda Lazio Keita Balde Diop. Laacibkan u dhashay dalka Senegal ayaa saxiixay qandaraas dhammaan doona 2022-ka. Kooxda Monaco ayaa ku iibsatay Diaw lacag dhan 530 milyan oo euro oo ay ku kala bixin doonto dhowrka sano ee soo aadan si qayb qayb ah. Diaw oo ah 22 jir ayaa buuxin doona booska u baneeyay Kylian Mbappe oo ku biiraya kooxda PSG. Kooxaha Milan, Juventus, Inter iyo Napoli ayaa aad u doonayay laacibkani. Dhinaca Ingiriiskana kooxda Arsenal ayaa diiday 100 milyan oo euro oo ay u soo bandhigtay xalay kooxda Manchester City oo aad u rabta weeraryahankeeda Alexis Sanchez. Wargeysyada ka soo baxa London ayaa ku warramay in Arsenal ay ku wargelisay Chelsea inay iska halmaanto Sanchez haddii aysan isku soo dirayn laacibka garabka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City Raheem Sterling iyo malaayiin lacag ah. Laakiin tababaraha Manchester City Guardiola ayaan ogolayn in uu iska fasaxo Sterling oo ah xiddig dhalinyaro ah oo ka tirsan xulka qaranka ee Ingiriiska. Ugu dambeyntiina laacibka qadka dhexe ee kooxda Arsenal Alexis wa Alexis Chamberlain ayaa diiday in uu ku biiro kooxda Chelsea oo ku doonaysa lacag dhan 40 milyan oo euro. Sababaha uu Chamberlain ku diidayo in uu ugu biiro Chelsea ayaa lagu sheegay isaga oo ogaaday in Chelsea ay rabto in ay ka ciyaarsiiso dadka midig ee difaaca. Laakiin kooxda Liverpool oo aad u doonaysa ayaa la sheegayaa in ciyaaryahanka uu rabo. Xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Waa tahay Nuuro, waad mahadsan tahay. Markana mid ka mid ah heesihii saaka aan ugu talagalnay dhegeystayaasha beer dilaacsha iyo dhaawac baygu yaalle.
Dhaawac baygu yaallo, daqdaqaaqi waayo, lafta dhabarka celisa, laba dhinac noqoti. Dhaawac baygu yaallo, daqdaqaaqi waayo, lafta dhabarka celisa, laba dhinac noqoti. Dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi la madegisti dimasha joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dahdeni yo wada dalashadeni aqal kan disina adbirgi katurte ahdi dahdeni yo shadeni aqal kan disina dibi katurte miyan adan kubadale hawo naska kodige dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo nasa kodige darsa hoyo kubu qaba
aqal kan isteenad dhigihi ka tuurtay kulaha waxa ay sidii hadda Soomaalida horumarka laga soo tago kuwa maanta aqal dhiga laga tuurmaba malaha garanayaan tarniigi ma tuurtay iyo saqaf guriga in la dhaamaan musadaba qaybta kora jibisay
laakiin ugu saahra meelo badan laga yaqaan oo wadanka ah
absolutely waa dhaqanki Soomaa dhigihi hadii ay maqashid iyo
maaran aqoonin oo ku qudbaha iyo maarad Soomaalinka
waa sidaasi waa tahay codkaasi Allah raxmad ay beer laashay iyo heeskaas dhaawac bay ugu yaala idaacadda subaxnimada ku soo gabagabeeyayna Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo isku dubridkii barnaamijkeena maanta iyo soo saaristi oo u lahaa Bashiir Abikar iyo anigu aan Saare Cabdi Axmed Buxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dansanayan ku dowraya weli dabanka garuuxu leh ifka agama soo dhe dambalki wakay.